Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas sēžu zālē. Atsākam sēdi. Balsu skaitīšanas komisijas vārdā deputāts Pēters Tabūns.
Paldies, kolēģi. Ziņoju vēlēšanu rezultātus. Saeimas balsu skaitītājas sēdes protokols numurs 10. Par balsošanas rezultātiem ievēlot tiesību sargu 2007. gada 11. janvārī. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas, tāpat kā iepriekšējā reizē, 95, sabojātu un nomainītu nav, dzēstas 25 atlikušās vēlēšana zīmes, no vēlēšana kastas izņemtas 95, par derīgām atzītas 91, par nederīgām šoreiz tikai 4, pret visiem kandidātiem balsots 22 vēlēšana zīmēs. Par kandidātiem nobalsotās, nodotās balss. Par Ringoldu Balodi 43 par, 48 pret. Par Rasmu Kārkliņu 26 par, 65 pret. Tātad saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. pantu par tiesību sargu nav ievēlēts neviens no kandidātiem. Notiks trešā vēlēšana kārta, un trešajā vēlēšana kārtā piedalās tikai viens kandidāts, kurš ieguvis lielāko balsu skaitu, un tas ir Ringolds Balodis. Kolēģi, balsošanas kārtība tāda pati, lūdzu, esiet uzmanīgi, aizpildot vēlēšanas zīmes.
Godātie kolēģi, tātad tagad balsošana, pēc zvana atgriežamies sēžu zālē. Atsākam sēdi. Vārds balsu skaitīšanas komisijas vārdā deputātam Pēterim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numuru 11. Par balsošanas rezultātiem ievēlot tiesību sargu 2007. gada 11. janvārī. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanas zīmes, deputātiem izsniegtas 95, sabojātu un nomainīt nav, dzēstas atlikušās 25 vēlēšanas zīmes, no vēlēšana kastas izņemtas 95, par derīgām atzītas 91 vēlēšanas zīme, par nederīgām 4. Par kandidātiem, tātad viens kandidāts bija Ringolds Balodis, par nobalsots 44 vēlēšanas zīmēs, pret 47. Saskaņā, kolēģi, saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. pantu tiesības sargs nav ievēlēts.
Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Par Loginas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā vārds deputātam Marikam Segliņam.
Juridiskā komisija ir izskatījusi lēmuma projektu par Irenas Loginas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi un atbalstījusi šo lēmuma projektu. Lūdzu atbalstīt.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par apgabaltiesnesi tiesneses apstiprināšanu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret un atturās nav, lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu par Žujevas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnes. Komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi lēmuma projektu par Žana Zujevas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskā komisija ir atbalstījusi šo lēmuma projektu. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi apstiprināšanu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret un atturās nav, lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu par Ērika Jaunskunga atbrīvošanu no Liepājas zemes grāmatu nodaļas tiesneša amata. Vārds komisijas vārdā deputātam Markam Segliņam.
Juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmumu projektu par Jaunskunga atbrīvošanu no Liepājas zemes grāmatu nodaļas tiesneša amata. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par tiesneša atbrīvošanu no amata. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret 1 atturās nav, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības punkts par Imanta Frīdriksona atbrīvošanu no augstākās tiesneša amata. Vārds deputātam Markam Segliņam.
Juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi sagatavoto lēmumu projektu par Frīdriksona kunga atbrīvošanu no augstākās tiesneša amata. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav atturās 3, lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par Kārļa Venskava atbrīvošanu no Ventspils tiesas tiesneša amata. Vārds deputātam Markam Segliņam.
Juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmumu projektu par Kārļa Venskava atbrīvošanu no Ventspils tiesas tiesneša amata. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Vai deputāta Sauli Tāboliņa pieteikusies debatēs? Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, viens no mūsu uzdevumiem ir atbalstīt tiesnešu ievēlēšanu un arī atbalstīt viņu atcelšanu no amata. Šis ir tāds ļoti interesants gadījums, kad Tieslietu ministrija vēršās Saeimā ar lūgumu atbrīvot tiesnesi no amata saskaņā ar to, ka viņš ir sasniedzis noteikto pensijas vecumu. Uzaicinot šo tiesnesi uz juridiskās komisijas sēdi, mēs konstatējam to, ka šis tiesnesis nāk no Ventspils tiesas, un Ventspils tiesā, kurā strādā, ir jāstrādā 8 tiesnešiem, ar to brīdi, kad šis tiesnesis aizies pensijā, būs 6 tiesneši. Tieslietu ministrija un Ventspils tiesa ļoti labi apzinās, ka jauns tiesnesis būs ne ātrāk kā pēc gada. Tātad 6 tiesnešiem Ventspils tiesā būs jāveic tas darbs, kas normāli ir jādara 8. Mēs ļoti bieži dzirdam to, kā kritizē cilvēki tiesu, un viena no lietām, par ko kritizē, ir arī tā, ka uz šo tiesu ir ļoti ilgi jāgaida. Likums par tiesu varu atļauj cilvēkam pēc pensijas, noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas, ka tieslietu ministrs pagarina šo termiņu vēl uz laiku līdz 5 gadiem. Ventskava kungam ir šis termiņš bijis pagarināts līdz 2 gadiem, un tieslietu ministrija it kā esot iedibinājusi principu, ka otrreiz mēs vairs nepagarinām. Likums atļauj līdz 5, ministrija pagarina uz 1 reizi, bet princips ir svarīgāks par to, ka kā tiks nodrošināts darbs Ventspils tiesā. Pats tiesnesis ir gatavs strādāt, Ventspils tiesas priekšsēdētāji lūdz, lai viņu pagarina, bet kaut kādi neizskaidrojami principi šajā situācijā ir svarīgāk par to, lai mēs nodrošinātu darbu, lai nodrošinātu to, ko likums pieļauj. Es uzskatu, ka šādu lēmumu nevar atbalstīt, un lai arī apzinoties to, ka ja mēs viņu neatbalstītu, tas rada juridisku kāzus, es uzskatu, ka mēs nedrīkstam balsot par to, ka princips ir augstāks par to, ka tiek nodrošināts normāls darbs. Es aicinu neatbalstīt šo lēmumu.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu Mariks, deputāts Mariks Segliņš.
Godātie kolēģi, tajā teica, ka Aboltiņas kundze ir liela daļa taisnības. Patiešām šajā gadījumā tieslietu ministrija, manuprāt, rīkojas, nu, mazliet bezatbildīgi, bet mums neatbalstot šo lēmumu projektu, izveidojās tāds kazus, kuram īstenībā šobrīd juridiski nav risinājuma. Mēs ar šo situāciju iepazinamies pat divās juridiskās komisijas sēdēs, un lai neradītu tādas juridiskas jukas, juridiskā komisija brīdinot tieslietu ministriju un lūdzot nekad vairs neatkārtot šādu situāciju, juridiskā komisija atbalstīja šo lēmumu projektu, aicinu jūs arī atbalstīt šeit. Tikai mieru. Bet tajā, ko teica Aboltiņas kundze, un tā kritika, kas no Aboltiņas kundzes tika izteikta tieslietu ministrijas virzienā, bija pamatota. Un šādu kritiku arī juridiskā komisija savā sēdē izteica tieslietu ministrijā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par lēmumu projektu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 25 atturās 3 deputāti, lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punkti. 10 deputāti, Māris Kučinskis, Māris Krāstiņš, Ziedonis Rubezis un citi deputāti, ierosina lēmumu projektu par deputātu Vaida Ģīļa atsaukšanu no cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par lēmumu projektu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretur atturās nav, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības punkts tāpat. 10 deputāti, Māris Kučinskis, Vinita Možniec, Ziedonis Rubezis un citi deputāti sagatavojuši lēmumu projektu par deputātu Valdi Ģīļa ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret un atturās nav, lēmums pieņemts. Izskatām nākamo sadaļu mūsu dienas kārtībā – likumprojektu izskatīšanu. Kā pirmo izskatām likumprojektu grozījumu autoru tiesību likumā. Izglītības, kultūras, zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis. Lūdzu.
Augstgodātais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, aicinu strādāt ar dokumentu numuru 270. Priekšlikuma izskatīšanas kārtībā pirmais ir deputātes Druvietas priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Atklājuma debates. Debatēs pieteikusies deputāte Ina Druvieta.
Sēdējamie kolēģi, mēs visi zinām, ka dzīvē dažkārt mēdz raksties situācijas, par kurām mēs kā likumdevēji varētu teikt, nē, tas nav iespējams, tāpēc šādu variantu paredzēt likumā nav nepieciešams. Līdzīgi ir arī ar manu priekšlikumu, kurš satura trīs vārdus – termini un atsevišķi valodas vārdi. Mēs zinām, ka princips, kas nav aizliegts, ir atļauts, darbojas arī mūsu valstī. Un teorētiski mums ir nepieciešamība noteikt, kas tad īsti būtu tās darbs, kas uzskatāms par autortiesību objektu un aizsargājams ar likumu, un kas ne. Jā, tik tiešām mums ir grūti noticēt, ka kāds varētu pieteikt savas autortiesības uz kādu jaunu vārdu vai arī uz kādu terminu, bet prakse rāda, ka šī situācija nav hipotētiska, tā ir reāla. Kopš 2005. gada rudens aizvien biežāk parādās tendence iekļaut aizsargājamo darbu lokā arī izstrādātos un pieņemtos terminus, uzlūkojot tos par to izstrādātāju intelektuālo īpašumu, par kura izmantošanu slēdzams īpašs līgums vai vienošanās. Un turklāt minētā interpretācija tiek attiecināta nevien uz izstrādātām terminu vārnīcām, bet arī uz mazākām kolekcijām, reducējot šo domu līdz izteikumam, kā arī viens atsevišķs termins ir ar autortiesībām aizsargājam kolekcija. Un ko tas nozīmē? Tātad, ja netiek apturēta prakse, kas pieļauj, ka termini, atsevišķi valodas vārdi un arī valsts apstiprinātu definīciju turpmākā lietošana ir autortiesību objekts, to turpmākā lietošana var tikt saistīta ar ierobežojumiem un finansiāliem izdevumiem. Šis piedāvājums likumā gluži vienkārši noteikt, ka vārds un termins nav autortiesību objekts, mums ļaut izvairīties no grūti prognozējumiem sarežģījumiem, kas rastos tad, ja autortiesības atšķirībā uz terminiem, kāds vēlētos regulēt ar individuālu līgumu palīdzību un līdz ar to gūt par savu terminu radas darbu nemotivētu labumu. Un es atgādināšu, ka terminu lietošana oficiālajā un zinātniskajā literatūrā ir noteikta ar valsts valodas likumu, tātad tie noteiktās jomās ir obligāti vai vismaz vēlami, un latviešu valodas attīstības labad mēs esam ieinteresēti, lai mūsu terminoloģija būtu precīza un lai to lietotu visi latviešu valodas runātāji. Un tādēļ lūdzu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, kam ir tieši sakars ar latviešu valodas kvalitāti, ar latviešu valodas konkurētspēju Eiropas Savienībā, un kura nepieciešamību beidzamajos 3 gados skaidri parādījusi valodas prakse. Paldies!
Debates slēdzu. Komisijas vārdā, lūdzu, deputāts Dzintars Abiņš.
Cienījamie kolēģi, arī Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti un to vidū jūs padevīgais kalps sākotnēji liecās atbalstīt deputātas Druvietas priekšlikumu. Bet uz komisijas sēdi bija uzaicināti vairāki eksperti, to vidū biedrības autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras un Latvijas autora apvienības prezidente dzēniece rakstniece Māra Zālīte, šīs pašas institūcijas izpildu direktori un juridiskās daļas vadītājs, arī Saeimas juridiskā biroja pārstāvi un speciālistu viedoklis, diemžēl, bija pretējs deputātes Inas Druvietas viedoklim. Kā teica juridiskā biroja pārstāvi Meisters kundze, autortiesību objekts ir darbs, un atbalstot šo priekšlikumu būtu radzīts precedents atzīt par darbu kaut ko tādu, kas būs vienkārši vārds. Tāpat arī Māra Zālīte teica, ka priekšlikuma labā griba ir saprotama, taču nav pārliecības, ka autortiesību likums ir tas, kam jāaizsargā šī situācija. Turklāt būtu jāievieš definīcija, kas ir autortiesību objekts, bet tas ievest lielā purvā, jo tiklīdz tikt pieņemta tāda norma, būtu jārūpējas, lai tā darbotos un nepalikt tikai deklarācija. Līdzīgs domas bija arī autortiesību aģentūras izpildu direktorei Inesei Paklonei, kultūras ministrijas autortiesību un blakstiesību nodaļas vadītājiem Guntim Jēkabsonam. Un komisijas deputāti tomēr, noslēdzot diskusiju komisijā, sliecās atbalstīt šī ļoti specifiskā likuma šajā jautājumā interpretāciju tādā veidā, kā to sniedza eksperti. Un tāpēc arī komisijas vārdā es aicinu šo priekšlikumu noraidīt.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par pirmo deputātu Inas Druvietas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 50 atturās 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī ceturtais un piektais juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Par ceturto un piekto priekšlikumu par juridiskā par atzinumu iebildumu nav.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Cienamie kolēģi, aicinu jūs balsot par šo likumprojektu kopumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu. Lūdzu rezultātu. Pār 90 pret un atturās nav. Lēmums pieņemts, lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Cienamie kolēģi, komisijas vārdā izsaka pateicību par vienprātīgu atbalstu un lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 16. janvāri.
Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 16. janvārs. Paldies!
Paldies, kolēģi!
Pirms mēs pārējām pie citiem dienas kārtības jautājumiem mums jāizskata virkne iesniegumu. Un esam saņēmuši 10 deputātu iesniegumu Lāksdiņa, Lēžkalna, Robeža un citu deputātu iesniegumu ar ierosinājumu sēdi turpināt bez pārtraukumu, līdz tiek izskatīta visa Saeimas šīs dienas kārtība. Deputātiem iebilst, tad ir nepieciešams mums izlemt balsojot. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par 10 deputātu priekšlikumu turpināt sēdi bez pārtraukumu. Lūdzu rezultātu. Pār 90 pret un atturās nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, mums jāizskata arī Saeimas deputātes Vairas Paeglas iesniegums. Lūdzu piešķirt man bezalgas atvaļinājumu 2007. gada 11. janvārī. Deputātiem iebildumu nav. Tāpat mēs esam Jā. Tātad, godātie kolēģi, tā ir informācija, jo prezidijs jau ir piešķīris šos atvaļinājumus. Tāpat mēs esam saņēmuši 9. Saeimas deputāta Dzintara Jaundžēkara iesniegumu. Lūdzu man piešķirt bezalgas atvaļinājumu 2007. gada 11. janvārī. Arī prezidijs ir šo prasījumu apmierinājis. Un vēl mums ir Saeimas deputāta Sergeja Fjodorova iesniegums, ka viņš balsojot par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli ir kļūdījos un viņa balsojums ir pār. Mēs, godātie kolēģi, varam pāriet pie nākamā dienas kārtības punkta. Likumprojekts grozījuma ceļu satiksmes likumā otrais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā Vitālijs Aizbalts. Lūdzu.
Godājamais prezidijs, cienījamie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs ir 277. Kopā bija iesniegta 18 priekšlikumi. Tautsaimniecības komisija viņus ir izvērtējusi un es gribu jums sniegt mums viedokli. Pirmais priekšlikums bija no juridiskā biroja, tas ir atbalstīts.
Iebildumu nav.
Otrais priekšlikums no Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs Dacis Lucavas. Šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums arī no Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums no satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Vitālija Aizbalta atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais arī no satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 7.
Par piekto un septīto priekšlikumu.
Un sesto arī, sestais ir no Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāris, arī daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numurs 7. Un septītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Par piekto, sesto un septīto priekšlikumu un atbildīgās komisijas slēdzienu iebildumu nav.
Astotais priekšlikums ir no satiks ministrijas parlamentārās sekretāra atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais priekšlikums ir no abu ministriju parlamentāriem sekretāriem identisks komisijas slēdziens atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums ir no satiks ministrijas parlamentārā sekretāra atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Priekšlikums no juridiskā biroja arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Priekšlikums arī no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Priekšlikums no Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāris nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 14. Priekšlikums arī no Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāris arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Priekšlikums no satiks ministrijas parlamentārā sekretāra atbalstīts.
Deputātiem pret komisijas slēdzienu iebildumu nav.
16. un 17. Priekšlikumi arī no satiks ministrijas parlamentārā sekretāra ir atbalstīti.
Deputāti par 16. priekšlikumu neiebilst. Un 17. priekšlikums
arī ir atbalstīts no satiks ministrijas parlamentārā sekretāra.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais 18. Priekšlikums ir no juridiskā biroja arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Cienījamie kolēģi, es lūdzu pieņemt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsosim par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret un atturās nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Paldies kolēģiem par atbalstu un priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. janvārs.
25. janvārs. Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījumu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietošo personu sociālās aizsardzības likumā. Otrais lasījums sociāla un darblietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Klementjevs.
Labdien, augstākotie deputāti. Sociāla un darblietu komisija piedāvā likumprojektu grozījumi likumā Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas darbinieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātu cietošu personu sociālu aizsardzības likumu. Pirmo priekšlikumu, kuru iesniedza labklājības ministrija parlamentārā sekretārs un veselības ministrijas parlamentārā sekretārā komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otro priešlikumu, kur iesniedza labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs un veselības ministrijas parlamentārais sekretārs komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Trešo priešlikumu iesniedza deputāts Miroslavs Mitrofānovs. Komisija viņu neatbalstīja.
Atklājam debatēs. Debatēs pieteicies deputāts Miroslavs Mitrofānovs.
Cienījamais prezidija, godātie deputāti, vispirms es gribētu atvainoties kolēģiem no sociālo un darba lietu komisijas. Šo grozījumu es parakstīju, bet nevarēju piedalīties atbildīgās komisijas sēdē, lai izskaidrotu priekšlikuma būtību, jo to saucama Černobiliešu likumprojekta atspriešana notika vienlaicīgi ar manas budžeta un finanšu komisijas sēdi, un toreiz es nevarēju nepiedalīties manas komisijas sēdē. Esmu pārliecināts, ka apspriežot mūsu frakcijas priešlikumu pēc būtības, atbildīgā komisija varētu to vai no atbalstīt vai no piedāvāt savu risinājumu problēmai, kuru mēs, frakcija par cilvēka tiesību vienota Latvija, mēģinājam aktualizēt ar piedāvātu grozījumu. Tomēr labāk vēlu nekā nekad, tāpēc es gribētu par šo problēmu parunāt vismaz tagad. Pirms gada mēs saņēmām divas savā starpā nesaistītas vēstules. Vienas vēstures autors 60. gados dienēja kodola ieroču izmēģinājuma poligona Kazahstānā. Otrs dienēja Talajos ziemeļos, kur jaunās zemes arhipelāgā atrodas cits kodola ieroču izmēģinājuma poligons. Abi karavīri saņēma radiācijas starojuma devu, kura izraisīja slimības, un abi pašlaik ir otras grupas invalīdi. Viņu vieta varēja būt jebkurš cits militāram dienestam pakļauts vīrietis, taču nelaime izvēlējas viņus. Cik daudz Latvijā varētu būt šādu cilvēku, kurus izkropļoja dienas armija, kas bija saistīts ar kodola ieročiem vai ar kodola tehnoloģiju izmēģinājumiem? Uzdrošinos apgalvot, ka nevairāk kā pārdesmit cilvēku. Atgadināšu, ka runa ir tikai par tiem, kuri kļuvuši par invalīdiem radioaktīva apstarojuma rezultātā, nevis par visiem bijušiem karavīriem, kas teoretiski varēja saslimt strādājot ar kodola materiāliem. Pēc savas būtības šī grupa ir ļoti līdzīga černobeļiešiem. Karavīriem arī nebija izvēles vai nodarboties ar kodola materiāliem vai atteikties no dienesta. Tāpat, kā Černobeļas avarijas seku likvidēšanas darbinieki, arī bijušie karavīri, kas dienēja kodola ieroču poligonos, nebija pietiekoši aizsargāti no radiācijas vai pat informēti par tās iedarbību un sekām. Taču tālāk sākas atšķirība. Černobeļieši pašlaik saņem speciālus atvieglojumus, bet līdzīgos apstākļos saslimušie bijušie karavīri atvieglojumus nesaņem. Tas nav taisnīgi, un mūsu frakcijas grozījuma mērķis ir iekļaut šo mazo karavīru grupiņu černobeļiešu kategorijā, lai varētu uz šo grupu attiecināt arī tos atvieglojumus, kas paredzēti černobeļiešiem. Mēs esam gatavi saņemt dežur pārmetumu par to, ka Latvijai nav pienākumu speciāli palīdzēt cilvēkiem, kurus izkropļoja dienas padomju armijā. Kāds no kolēģiem var teikt, ka lai par to rūpējas Krievija, kas pārņēma no padomju savienības visu militārajām kodola tehnoloģijām saistītu mantojumu. Ko es varu iedalst pret šādu argumentu? Nelaime ir tāda, ka abu valsts valdības īpaši nesteidzēs ar sociālā līguma parakstīšanu un diez vai nepieciešamība parūpēties par 20 invalīdu likteni spēs pātrināt šo procesu vai pat grozīt samocītu līguma saturu. Šajos apstākļos nav liederīgi un nav cilvēcīgi paļauties uz problēmas risinājumu starp valstu līmenī. Aicinu likumdevējus šodien un šeit uzņemties uz sevi atbildību un attiecināt černobeļiešu atvieglojumus arī uz bijušiem karavīriem, kas dienēja laika cietuši kontaktējot ar kodola materiāliem. Paldies par izpratni.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā vai būt kas piebilstams? Nekas nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par trešo deputātu Mitrofānovu priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 41 atturās 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturto priekšlikumu iesniedza labklājības ministra parlamentārais sekretārs un veselības ministra parlamentārais sekretārs un atbildīga komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Piekto priekšlikumu arī komisija atbalstīja un daļa atbalstīja un izstrādāja savu priekšlikumu sociālo darbu komisijas priekšlikumu, kur ir sestais, kur ir atbalstīja.
Par piektā un sestā priekšlikumu komisijas atzinumu deputātiem nav iebildumu.
Lūdzu atbalstīt grozījumus otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likumprojektu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret 2 atturās 2. Lēmums pieņemts, lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Sociāla un darba komisija gaidīs jūsu priekšlikumus līdz 22. janvārim. Paldies.
Citu priekšlikumu deputātiem nav. Paldies. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Dokumenta numurs 15, juridiskās komisijas vārdā, deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, izskatām tos priešlikumus, kas iesniegti ir uz otro lasījumu. Pirmais priešlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to šajā likumprojektā uz otro lasījumu visi iesniegtie priešlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likumprojektu grozījumu krimināllikumā otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pār 88 pret un atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
16. janvārs.
16. janvārs. Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Izskatām iesniegtos priešlikumus otrajam lasījumam. Pirmais priešlikums juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbalstīts daļēji un iestrādāts piektajā juridiskās komisijas priešlikumā, kas atbalstīts?
Atklājam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Sergejs Fjodorovs.
Augstie godātais prezidijas, godiemi deputātiem. Gan trešais, gan ceturtais priekšlikums no pirmās katienā tiekas loģiskas un atbalstāmas. Tāpēc, ka galvenais mērķis ir saglabāt dzīvību avarijas cietušajiem cilvēkiem. Es arī uzskatu, ka braukt nepiespredzējoties drošības jostas ir ceļa satiksmes noteikuma pārkāpums, un vadītāji obligāti jāsot ar naudas sodu. Bet iedomājieties! Vai katru problēmu var atricināt ar sodas naudas apmēru paaugstināšanu? Bija pieņemts lēmumu paaugstināt naudas sodu, ievest soda punktus par vadīšanu alkohola dzērienu iespaidā. Bet šos zemes svētkus apturēti vairāk par 170 vadītāju alkohola dzērienu iespaidā. Tikai aizturētas, un tas ir tikai oficiāli dāti. Sakarā ar to es gribu atgadināt, ka dažus gadus atpakaļ, kad līgu naktī bija gājuši bojā vairāk nekā 20 cilvēki. Nākotnēji bija veikta intensīva reklāma, bez kaut kādas naudas sodas palināšanu. Visu masmediju radās daži raksti un skaidrojumi, ceļas policija intensīvas darbs bija pievērst un dežurēšana, un jau nākamās un arī šogad līgas svētku rezultātus bija daudz pozitīvāki. Godātie kolēgi, iedomājieties, varbūt no valsts puses ceļa satiksmes drošības direkcijai, ceļu policijai nav viss izdarīts, lai saglabātu cilvēka dzīvību bez naudas soda uzlikšanā, bet arī ar dažiem citiem pasakumiem. Man negribētos, lai atbildība par autotransporta satiksmes organizāciju un satiksmes drošību uz Latvijas ceļiem būtu parcelta uz satiksmes darbinieka dalībnieku pleciem. Ar naudas sondas palielināšanu. Es gribu piedāvāt jums padomāt pirms balsošanas. Paldies!
Komisijas vārdā lūdzu deputāts Mareks Segliņš.
Nē, man īsti nav ko teikt, jo mēs jau nobalsojam par šo priešlikumu. Tā kā par trešo debatu bija par trešo priešlikumu, par ko mēs jau nobalsojam.
Godātie kolēģi, mēs izskatām ceturto priekšlikumu.
Jā, ceturtais priešlikums jau ir par ātrumu.
Par ātrumu, kurš ir iekļauts, tā daļai atbalstīts un iekļauts piektajā juridiskās komisijas priekšlikumā. Vai par šiem ceturtom priekšlikumu deputātiem ir iebildumi? Ir. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Godātie kolēģi, mēs balsojam par ceturto priekšlikumu, kurš ir daļēji atbalstīts, un jābalso par šo ceturto priekšlikumu. Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsojam par ceturto priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 3, pret 31, atturās 56, 4. Priekšlikums nav atbalstīts. Un savukārt tagad ir jāizšķirās par 5. Juridiskās komisijas priekšlikumu, kurš ir atbalstīts. Vai ir citi viedokļi? Nav. Prasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 5. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 17 atturās nav. 5. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
6. Iešlietu ministrijas priekšlikums ir atbalstīts daļēji un ietverts 7. Juridiskās komisijas priekšlikumā, kas ir atbalstīts.
Par 6. un 7. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
8. priekšlikums ir atbalstīts daļēji un ietverts 9. Juridiskās komisijas priekšlikumā, kas atbalstīts.
Par 8. un 9. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
10.
Ir. Tad atklājam debates par 8. un 8. priekšlikumu. Lūdzu, atklājam debates. Debatēs pieteicies deputāts Sergejs Fjodorovs.
Augstie godāmais priekšsēdētājs, prezīdijas godātie deputāti. Es 100% piekritu, ka par braušanas ātruma pārsniegšanu obligāti jāizliek soda naudu sevišķi dzīvojamas zonas un apdzīvotas vietas uz balta fona. Kā runājas Gleb Žiglovs, Zagļiem jāsirs cietumā. Arī tos vadītājs, kuri rūpji pārkāp ceļu satiksmes noteikumi, jāsot ar naudu. Bet man ļoti bieži rodas jautājums, kāpēc ceļa policijas ekipāži stāv krūmos uz ceļa posmiem, kur braukšanas ātrums ierobežojumi ir 50 vai 70 km stundā. Un viņus ļoti reti, kad var satikt ceļa posma apmēram Rīga Ogre. Un tagad izrada situācija, ka viņa aizturvādītājus, kuri pārsniegs braukšanas ātrumu uz 10-15 km stundē, un neredz iekavas tos vadītājus, kuri brauc ar ātrumu 120-130 km stundē. Ceļa posmos ar atļautu ātrumu 90 km stundē. Varbūt godamie kolēgi pienācis laiks mums mainīt kaut ko ceļa policijas darbības režīmā vai kārtībā. Šajā vasarā es personīgi nobraucis apmēram 2000 km Somijas un Krievijas ceļiem. Un brīnums, es neredzēju neviena ceļa policijas ekipāžu vai postenī. Bet varu garantēt, visi vadītāji ievēroja braukšanas režīmu. Vai tā ir atkarīgs vai no vadītāju kultūras vai mentalitātes vai apzinības, to grūti pateikt. Sakarā ar to. Godamie kolēgi, varbūt problēmas risināšanā nemaz no naudas soda paaugstīšanā, bet kaut kur citur. Arī autovadītāja sagatavošanai. Piemēram, ceļu satiksmes noteikumus pateikts aizliegts braukt ar pārāk mazu ātrumu, ja tas trausa kopēja transporta līdzekļu plūsmai. Tas ir noteikumu pārkāpums, bet nevienu reizi es neesmu dzirdējis, ka par šo lietu vadītājs bija sodīts, ja viņš kāvē vai traucē pārējais transporta līdzekļu braukšanu. Bet ar šo savu tādu braukšanu viņš dara provokāciju citiem vadītājiem, kuri kāvē darba vai kaut kāda tikšanās. Un vēl nedaudz par autovadītāju sagatavošanu un kvalitāti sakara ar šo lietu. Jūs laikam esat dzirdējuši, stāv zīme 40, vadītājs brauc 70. Stāv zīme apstāties aizliegs, viņš apstājas ne tāpēc, ka viņš apzinīgi pārkāp noteikumus prasībās, bet tikai tāpēc, ka viņš ceļu satiksmes noteikumu nezin. Autoskola piedāvās teorijas kursu apmēram 60 stundu apjomā par 2 mēnešiem. Braukšanas obligātas stundas 12-14 stundas. Praktiska braukšana notiek obligāta maršrutu robežas. Un rezultātā vadītāju vieta mums ir cilvēks, kurš knapi var nokārtot eksāmenu departamenta, bet praktiska braukšanai mūsu ceļa apstākļos viņš nav sagatavos. Bet kādi tie šeit ceļa apstākļi? Jūs tu paši zinat, bet tāpēc, ka paši it kā 100% ir vadītāji. Nu, pirmkārt, tā ir ceļa segums dažas ceļa posmas avarijas stāvoklī. Ceļa apzīmējumi bieži neatbilst satiksmes drošībai. Brauktuves mala ļoti bieži slikti apzīmēta. Ceļa nomale, sevišķi lauku ceļus, nav aprīkota ar gaismas atstartojumu. Vietas, kur bieži notiek avārijas, tas saucami nāves punkti, nav apzīmētas un atbilstoši aprīkotas. Ceļa policijas ekipāži pārsvara tikai pieņem soda sankcijas un neņemas ar ceļa satiksmes negadījumu profilakciju. Savukārt, ceļa policija, policijas darbinieki nav labi atalgoti un mašīnas nav atbilstošā līmeņa aprīkotas. Manuprāt, mēs daudz ko vēlamies panākt no ceļu satiksmes dalībniekiem un mazāk no valsts institūcijām, pašvaldībām un instancēm, kas atbilst par satiksmes drošību. Un tikai ar naudas sodas šajā valsts problēma nebūs atrisināta. Paldies!
Debats turpina deputāts Sergejs Daugavpolovs.
Cienījamie kolēģi, man šķiet, ka mēs esam sastapušies ar diezgan interesantu praksi. Ja ceļot soda summas par pārkāpumiem, izmantojot to, kā budžeta ieņēmumu papildināšanas avotu, vajadzētu pieņemt administratīvo pārkāpumu kodeksā vienu pantu, kurš reglamentētu soda apmēru saistībā ar minimālo darba algu. Pieaug minimālā darba alga, automātiski pieaug arī sodi. Ja mēs runājam par to, ka tas ir audzināšanas līdzeklis, diez vai tas ir ietekmīgs un veiksmīgs audzināšanas līdzeklis, jo tas palīdz aizvietot ar sodiem darbus, kuru būtu jāveic, lai nodrošinātu drošību uz ceļiem. Viens piemērs. Mūsu jaunie ceļi, salīdzinot ar Lietuvas un Igaunijas ceļiem, ļoti slikti aprīkoti ar atstarotājiem, kas jau pats pa sevīm ir drošības līdzeklis. Dabīgi vienkāršāk sodīt vadītāju vai gājēju tā vietā, lai pieņemt kaut kāds konkrēts mērus, lai uzlabotu ceļu satiksmi uz ielām. Vakar kolēģi stāstīja, ka Rīgā parādījās uz ielām 3 vai 4 policijas, ceļa policijas ekipāžas, kas vienkārši stāvējot uz ielām veicināja disciplīnas kāpinājumu uz ielām. Šodien, piesaistot jaunas normas, iekļaujot jaunas normas, mēs stimulējam policiju nevis veicināt drošību uz ceļiem, bet iekasēt jaunas summas. Es vispār aicinātu un neatbalstītu šādu normu ieviešanu.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā deputāts Mārks Segliņš.
Kolēģi, par tiem sodiem par filozofiju, kas bija juridiskajai komisijai palielinot sodus par ceļu satiksmes noteikumu konkrētu pārkāpumu ātrumu pārkāpšanu, tad, lai arī policija vēlējās paaugstināt visās, par visiem pārkāpumiem sodus, mēs vadījāmies pēc principa, ka par līdz 30 km stundā un tātad par mazākiem pārkāpumiem palielinājām tikai par 10 latiem naudas sodu, bet par upiem, kur aizgāja virs 30 km stundā, mēs palielinājām vairāk par 20. Līdz ar to, tomēr, izvērtējot, manuprāt, mazāks pārkāpums, viņš varbūt arī nejauši kaut kādā ziņā mazāks sots, rupšs pārkāpums, un tas noteikti ir jau 30-40 km stundā pārkāpums, tur ir bargāks sots. Mēs gājam pēc šāda principa. Līdz ar to juridiskajai komisijai atšķīrās no iekšlietu ministrijas, atsevišķos priekšlikumos viedoklis arī šajā gadījumā, kur 8. Ir atbalstīts daļēji, un piedāvāts 9. Juridiskās komisijas, ko aicina atbalstīt.
Godātie kolēģi, balsosim par 8. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 8. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 26 atturās 49. 8. Priekšlikums nav atbalstīts. 9. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts, vai deputāti iebilst? Ir pieteikušies debatēs. Atklājam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Valērijs Agiešanas.
Cienamie kolēģi, skaidrs, ka diskusijas par soda bārdzības ietekmi uz satiksmes drošību nav rīmušās un nerīms arī turpmāk. Tomēr ir redzams un var just, kā diemžēl priekšlikumu iesniedzēji neko interesantāko un oriģinālo izdomāt nevar, piedāvāja tikai drakoniski palielināt soda sankcijas. Gribas atgadināt, ja, ka ar cenām mēs jau esam Eiropā, bet ar algām joprojām Afrikā. Un, manuprāt, tautas nesituētākajai daļai, kas pārvietojas ar veciem braucamajiem, šādi sodi var izrādīties smags pārbaudījums, bet biezējiem autovadītājiem tāpat jaunie naudas sodu apmēri nebūs nekāds īpašs apgrūtinājums. Nu, un jūs taču zināt, ka Rietuma Eiropā, piemēram, autoceļi ir izgaismoti un nožogoti no visām iespējamām pusēm, gan no gājējiem, gan no dzīvniekiem. Lūk, par ko drīzāk mums ir jādomā, un es aicinu noraidīt šo te priekšlikumu.
Turpinām debats. Debatēs pieteicies Vladimirs Buzājos.
Ceņemais prezidents, godātie kolēģi deputātē, jūsu prieka ir ekļutu ministrijas, satiksmes ministrijas un saimas juridiskas komisijas kopdarbs. Es negrasos terēt jūsu laiku un uzstatēs atteicība par katru priekšlikumu. Es tikai salīdzināšu apspriehamo 9. priekšlikumu ar pārējiem priekšlikumam par tarifu paaugstināšanu. Pavisam es esmu saskaitījis 17 gadu priekšlikumu. Tostarp 4 kart paaugstināt soda naudu, 3 priekšlikumi, 3 kart, 3 priekšlikumi, 2 reizes, 7 priekšlikumi, 1,5 reizes, 2 priekšlikumi. Apspriehamais priekšlikums, kas ir viens no 2 vishumanākajām, pacelt soda naudu tikai par 1/3. Rezultātē vidējas soda naudas tiek paaugstinātas gandrīz par 2,5 reizes. Soda naudas tiek paaugstinātas visu transporta veidu vadītājiem, ieskaitot jātnikos, kā arī pasažieriem un gājējiem. Pazīstama pasaka par Čipolīnu arī domāja, uz ko tad paaugstināt soda naudas. Ja uz smēkļām, tad ļaudas parstas smētās, ja uz asarām, parstas raudāt. Tādēļ nolima paaugstināt soda naudu uz Elpohānai, paaugstināt līdz pat tam laikam, kam ir pavalstnieķeļa neparstās Elpāt. Kolēģē, pastāstīšu nedaudz par idejas autoriem. Ekļetu ministrija nonaca liberāla Latvijas ceļa pārzene. Satiksmes ministrija Kristiha no Latvijas pirmas partijas pārzene. Tomēr, spriežot pēc likumprojekta, viņi ir tādi paši liberāli un Kristiha, ka es Ķīnas imperators. Damas un kundi, mēģinātu jūs to izdarīt pirms vēlēšanām. Gribētos pievērst likumdevēju uzmanību tam faktam, ka priekšlikumi tikai iesniegti, tā teikt, partizāņu stīlē, nevis atsevišķi likumprojekta ar anotāciju un pamatojumu veidē, bet gan ka priekšlikumi likumprojekta otrajam lasējumam, kuram nav nekāda sakara ar to sakatnē tekstā. Tostarp tas padarīja par neiespējumu likumprojekta publiskā apspriehanā. Es centos labot šo kļūmi un konsultējos ar dažiem vēlētājiem. Viens no tiem teica, ka tāda veida viņi grasas papildināt budžetu pēc NATO samita. Cits atcerējās Hlesera pirms vēlēšanu reklāmu ar gaisa strauja startēja raķetē. Nu, bet trešais teica dažas vārdas krievu valodā, kurus latviešu valodā nevar principā pārtulkot. Pahas pieklājīgākās no šiem vārdām es minēju originālai valodai. Un ich mentalitēt mentov. Aptuvenais tulkojums tiem ir mentalitāte. Damas un kundi, PCTVL frakcijas deputāte mentalitāte principiāli atšķiras no deputāte un ministra eridņa mentalitātas un mēs par šādu pretautisku likuma projektu nebalsosim. Paldies par uzmanību. Aicinu neatbalstīt arī šo konkrētu priekšlikumu.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā vai ir kas piebilstams? Godātie kolēģi, zvanu balsošanas režīmu. Balsosim par 9. Juridiskās komisijas atbalstīto priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 19 atturās 1. Priekšlikums atbalstīts.
10. Komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Nā, es atvainojos, atklājam debats par 22. Priekšlikumu. Deputāts pieteicies, deputāts Sergejs Fjodorovs. Par 23. Atvainojos par 22. Priekšlikumu, deputātiem iebildumu nav.
23. Atbalstīts.
Atklājam debats par 23. Priekšlikumu, deputāts Sergejs Fjodorovs.
Augstie godātājs priekšsēdētājs, godātājs prezidijas, cienījamie deputāti. Apspriežot attiecības starp gājiem un vadītājiem, mums jāņem vērā izteiktos vārdus Ilfa un Petrova grāmatas Zelteliņš, kurus ir teicis Astaps Solimans Berta Marija Benders Bejs. Viņš te teicis tā, gāja ir vislabākā cilvēku daļa. Bet šeit jāņem vērā, kura puse mēs esam, vai gājēju, vai vadītāju. Man vadītājas stāžs ir vairāk ne 35 gadi. Un man gribētu šodien būt vadītāju puse, bet ņemot vērā esošu situāciju, es esmu gājēju puse. Paskaidrošu, kāpēc. Pēdējās dienās jau notiek karš starp vadītājiem un gājējiem. Iedomājieties, tikai vakar, no 6 vakarā līdz 7 vakarā bija sasisti uz 7 gāji Rīga tikai, ja? Starp citu no viņiem 5 uz gāju pārējās, apzīmētas gāju pārējās. Man liekas, ka tā ir īstais kāršs, sakar ar to man gribētos, un viens gāja bojas starp viņiem. Es sakar ar to, šis likumprojekts bija sen jau avizē apspriežots, un es tikai apzīmēšu šo jautājumu, kuri uzdot cilvēki. Pirmkārt, gaismas atstarotāji. Kura vieta viņi ir pieejami lauku cilvēkiem, vai tā ir pasts, vai veikaliņš kaut kas, cik viņi maksa vai uzpildē stācijā. Nu šobrīd situācija nedaudz izlabojas, bet oktobrī, novembrī no savas pieredzes varu pateikt, es savam mazdēlam es nevaru nekur gaismas atstaratoju atrast. Nākamais jautājums, kāpēc šajā mācību gada ceļas policijas un vispār policija neveic skolas, pirms skolas iestādes, profilakses darbus, kā bija iepriekš, un bez maksas gaismas atstaratoju izdalīšanu. Nākamais. Gāju pārējais. Daudz var runāt, bet es gribu atgādināt tikai, nu, zināmas visas vietas. Tā ir Dreiliņos, Koknese, kad bija problēma ar šo neapzīmētoju gāju pārēju. Tā? pļaunieku stāgot uz Keldiša ielas, kur cilvēki tur, kas dara slalomu starp braucošiem automobīļiem? Kāpēc bīstamas vietas nav aprīkotas zemceļa vai virsceļa gāju pārējiem? Tas nav grūti izdarīt. Kāpēc bīstama ceļu posmi un krustojumi nav iežogoti? Speciāla gāju ceļu izveide arī nākama problēma. Varu teikt tā, ka tāpēc, ka izdarīt lielvārdē. Visu mūžu tur bija atruma ierobežojums 40 km stundā un vienmēr notika uzbraušana gāja. Tagad atļaus izveidos gāju ceļš, tagad braušanas atrums 70 un problēma nav. Saprotams, ka tas nav viss, bet galvenais jautājums – soda naudas izpildes mehanisms. Man liekas, ka ministrijas darbinieki ceļa posma Salaspils ogre nakti nestaigā vai kaut kāda cita. Sakarā ar to, kājām pārvietojas cilvēki, kuriem nav spējīgi nopirkt bileti elektrovilciena vai autobusa. Par Latgali es vispār man negribētu runāt. Šim cilvēkam nav gaismas atstaratāja, kāda veida no viņa būs iekasēts 20 lātu naudas sots. Atņems pēdējo sīventiņu vai teļiņu vai aprakstis spirtiņu vai konfiscēti gumenīki. Sakarā ar to, mums godami deputāti vēl jāpadomā un jāpastrādā pie šā likuma projekta. Es sapratu, ka bieži ir gadījumi, kad gāja šķērso braukti ārpus gāju pārējiem vai uz sarkanu luksoforu signālu, pārvietojas braukšanas vidu, brauktuves vidu alkohola dzērienu iespaidē sodīt un obligāti sodīt. Bet ar naudas sodu vienmēr pārvietošanas kultūru un problēmu satiksmes drošību mēs nevar atrisināt. Obligāta satiksmes drošības valsts programma, kura jāpiedalās valsts institūcijām, pašvaldībām, instancijām un arī tāpat arī iedzīvotājiem un satiksmes visiem dalībniekiem. Paldies!
Turpinām debats. Nākamais runā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi! Likuma spēkā esošā redakcija nav nekam derīga, jo 149. panta 23. daļā ir vienā pantā salikti gan gājēji, gan pasažieri. Protams, ka gājējs par rupju satiksmes noteikumu pārkāpumu, kas varbūt rada avārijas situāciju, ir jāsoda. Savukārt pasažieris, piemēram, par drošības jostu nelietošanu, nekādā gadījumā nav jāsoda, jo par visu, kas notiek transporta līdzeklī, atbild transporta līdzekļa vadītājs. Un ja pasažieris nelieto drošības jostu, tad vadītājam vienmēr ir iespēja ieslēgt labo pagriezienu, nobraukt ceļa malā un izslēgt aizdedzes atslēgu, mīļais draugs piesprādzējies, un tad mēs brauksim tālāk. Tieši tas, ko mēs vienmēr darām ar saviem bērniem, pasakot, mīļais bērns, kamēr tev jostiņa nav pāri, mašīna uz priekšu nebrauc. Līdz ar to šis pants ir jāmaina. Savukārt, iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, diemžēl arī nav pieņemams, jo atkal ir sajaukti kopā gājēji un pasažieri. Tāpēc, godātie kolēģi, šajā lasījumā, nu ir faktiski pilnīgi vienalga, kā mēs balsojam, šis ir tikai otrais lasījums. Bet uz trešo lasījumu šis pants ir jāsakārto un ir jānodala atsevišķi gājēji no pasažieriem. Un, protams, par visiem pasažieru izdarītajiem pārkāpumiem atbild vadītājs, bet gājējiem pašam ir jāatbild. Un gājējs, ja viņš nepļautā vietā šķērso braucamo daļu vai iet bez atstarotāja ārpus apdzīvotajām vietām, protams, ka ir kaut kādā veidā administratīvi jāietekmē. Paldies!
Deputāts Boris Cilevičs.
Cienējamie kolēģi, protams, visiem ceļa satiksmes dalībniekiem, ieskaitot gājus, arī jāuzņemas sava atbildība par ceļa satiksmes noteikumu ievērošanu. Tomēr tāds vispārējs formulējums, kas ir iekļauts šajā priekšlikumā, manuprāt, absolūti nedara, un es pilnībā piekritu abiem iepriekšējiem runātājiem. Ir vajadzīga diferencēta pieeja. Minēšu tikai vienu piemēru. Faktiski ar šo normu mēs uzdodam visiem gājējiem nupirkt atstaratājus, un paredzam sodus par šīs normas nepildīšanu. Šī norma attiecas tieši uz visnabagākiem Latvijas cilvēkiem, uz tiem cilvēkiem, kam nav naudas, lai brauktu ar savu mašinu un pat nav naudas, lai nopirktu biļeti braukšanai ar sabiedrisko transportu. Es pieļauju, ka šādā rīcība būtu iespējama ar nosacījumu, ka mēs izdarījām visu, lai katrs lauku iedzīvotājs varētu bez maksas saņemt atstarotāju. Atstarotāji stāvētu kastē, piemēram, pasta nodaļa, skola, pagasta padome un tā tālāk. Tad mēs varētu prasīt, lai cilvēki šos atstarotājus nesātu. Bet tagad prasīt, lai nabagāki cilvēki, visnabagākie Latvijas cilvēki par savu naudu pirktu šos atstarotājus, tai pašā laika, kad valsts negrib tērēt minimālas summas šim nolūkam, lai nodrošinātu šo cilvēku drošību. Manā skatījumā vienkārši nav godīgi. Un es domāju, ka pareizi būtu patiešām nodalīt dažādas kategorijas, nodalīt pasažierus no gājuma, nodalīt arī gāju pārkāpumus. Paredzēt tos pārkāpumus, kuras izraisa patiešām vienkārši cilvēku bez atbildība, un paredzēt gadījumus, kad valstī būtu jāuzņemas atbildība par to, lai nodrošinātu gāju drošību. Es aicinu jūs noraidīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā Māraks Segliņš, vai ir kas piebilstams? 23.
23. Atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par 23. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 36 atturās 1. Priekšlikums atbalstīts.
24. Atbalstīts daļēji, iestrādāts 25. Juridiskās komisijas priekšlikumā, kas atbalstīts?
Par 24. un 25. Priekšlikumu iebildumu nav.
26. Atbalstīts?
Iebildumu nav.
27. Atbalstīts?
Deputāti neiebilst.
28. Atbalstīts?
Iebildumu nav.
Esam, kolēģi, izstījuši visus priekšlikumus. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 21 atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
16. Janvārs.
16. Janvārs. Vai ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījumi krimināla likumā. Dokumenta numurs 83, pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Maraks Segliņš.
Juridiskā komisija ir izskatījusi pirmajā lasījumā valdības iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā, atbalstījusi to, lūdzu atbalstīt jūs šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Deputāts neviens nav pieteicams, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret 1 atturās 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
16. Janvārs.
16. Janvārs. Deputātiem citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījumi imigrācijas likumā. Pirmais lasījums. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augsts godātais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, likumprojekts, likums par cilvēku tirdzniecības upuru uzturēšanos Latvijas Republikā.
Es atvainojos imigrācijas likumā. Likumprojekts grozījuma imigrācijas likumā.
Jā, lūdzu. Es atvainojos grozījuma imigrācijas likumā, dokumentu numurs 138. Tad izskatāmā dokumentu numurs 244. Šis likumprojekts ir saistīts ar Eiropas Savienības padomes 2004. Gada 29. Aprīļa direktīvu 2004/81 EK ieviešanu. Aizsardzības iekšlietu komisijas, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 10. Janvāra sēdē apspried likumprojektu un konceptuāli viņu atbalstīja. Lūdzam Saeimu noteikt šim likumprojektam atzīt viņu par steidzamu.
Godātie kolēģi, vispirms mums jālem par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, zvana. Balsošanas režīm. Balsojam par steidzamiem. Lūdzu, rezultātu. Par 83, pret nav, atturās 6. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Mums jābalso par likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, rezultātu. Par 90, pret nav, atturās 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšnikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. Janvāris un izskatīt 25. Janvārī.
18. Janvāris un
25. Janvārī otrajam lasījumam.
25. Janvāris otrajā lasījumā. Iebildumi nav, lēmums pieņemts. Paldies, izskatam nākamo dienas kārtību punktu. Likumprojekts, likums par cilvēku tirdzniecības upuru uzturēšanos Latvijas Republikā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Izskatāmā dokumenta numurs 243, likums par cilvēku tirdzniecības upuru uzturēšanos Latvijas Republikā. Šis likumprojekts ir saistīts arī ar grozījumiem imigrācijas likumā. Aizsardzības iekšlietu komisija izskatīja šo likumu savā sēdē, atbalstīja viņu konceptuāli un lūdzu noteikt šim likumprojektam steidzamību.
Godātie kolēģi, vispirms mums jālem par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, zvana. Balsošanas režīm. Balsojam par steidzamību. Lūdzu, rezultātu. Par 90, pret un atturās nav, likumprojekts atzīts par steidzamu. Tagad balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu, rezultātu. Par 90 pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu izskatīšanas dienu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 18. Janvāris, izskatīt 25. Janvāra sēdē.
Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Godātie kolēģi, mums ir visu dienas kārtības punkti izskatīti. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Pirms tiek sagatavot reģistrēšanās rezultāti, gribu paziņot, ka mums ir vēl jubilāri, kuri šodien ir sveicami. Un vispirms gribu sveikt deputātu Jākavu Plīneru ar viņa apaļo jubilēju. Tāpat sveicam deputātu Uldi Briedi viņa pusapaļajā jubilējā. Vārds. Reģistrācija rezultātu nolasīšanam deputātam Andrejam Klemenčevam.
Labdien. Augstākā deputāta nav reģistrējušas. Aja Barča. Inta Feldmane. Andris Bežins ZZS. Vaira Paigle, Inta Drūvēti, Dzintars Jonžekirs, Sandra Kalniete, Krišāns Kariņš, Visvaldis Lācis, Linda Mūrniece, Leopolds Ozoliņš, Dzintars Rāsneš, Erika Zomari, Kārlis Šadursks, Viktors Širbātis.